Вие сте со SPS на Македонски.
Останете со SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева, продолжуваме со актуелности од Австралија. Жртвите на странското мешање предпазливо ги поздравија новите мерки за сузбивање на прекуокеанските шпиони. Високи владини извори го известија SPS за заговори за таргетирање на активисти во мултикултурните заедници, инфилтрирање во институциите и стекнување тајна технологија. Навин Разек и Елен Ли го подготвија следниот прилог за SBS News. Мохамед Хашем од прва рака го почувствува заплашувањето од странска сила. Неговиот братучет бил екзекутиран од иранскиот режим, а неговиот татко се нашол под закана поради активизмот на неговиот син овде. Тој вели нивното однесување кон него, неговото семејство и сите други, дури и оние надвор од Иран, е навистина страшно.
How they are just threatening me, my family and every others, even in Iran, outside Iran. It's really terrible. No, it's just feeling us really terrible.
Но тој не е сам. Од 2020 година, велат високи разузнавачки извори, извршени се повеќе од 120 операции за успешна борба против странското мешање. Во еден случај, на инсайдерот му биле понудени повеќе од 10.000 долари за да направи се што е потребно, цитат, за да се добијат лични податоци, затворен цитат. Во друг случај, странски агент ангажирал приватен истражител за да го надгледува домот на еден дисидент и да го просее нивното ѓубре, прашувајќи колку би чинело тие да, цитат, исчезнат, затворен цитат. Друга шема покажа дека странска разузнавачка служба се обидува да намами активист за човекови права во странство да биде, цитат, отфрлен, затворен цитат. Клер О'Нил е министер за внатрешни работи. Та вели она што е навистина вознемирувачко за проблемот со странското мешање е што тоа не доаѓа од само една земја, туку низа земји се инволвирани во ова, без разлика дали е домашната камбоджанска австралиска заедница на која и треба заштита, или иранско-австралиската заедница, или пак други. Сепак, критичната точка е дека овие земји учат една од друга во однос на нивните действија, вели О'Нил.
What's really disturbing about the foreign interference problem is that it's not coming from just one country. And in fact, we see quite a diverse array of countries represented in this, whether it's our Cambodian Australian community that need protecting, our Iranian Australian community or others. The critical point though here is that these countries are learning from each other in their practices.
Како одговор, владата го проширува досегот на својата работна група за странско мешање на повеќе владени агенции, додека технолошкиот сектор им се придружува на универзитетите во форма на наблюдувач на мешањето. Системот за миграција исто така се смета за клучно оружје. Меѓу мерките се поблиска проверка на меѓународните студенти кои аплицираат за студирање во области како технологијата на беспилотни летала, каде што би можеле да бидат изложени на чувствителни информации. Клер О'Нил вели треба да бидеме внимателни, бидејќи има чувствителни информации, особено во постдипломските истражувања, и треба да се погрижиме тие студенти да се тука да студираат, а не да вршат кражба на интелектуална собственост.
We need to be careful. There's sensitive information, especially in postgraduate research, and we need to make sure that those students are actually here to study and not to commit intellectual property theft.
Оние за кои ќе се утврди дека се странски агенти може да се соочат со депортација. Портпаролот на опозицијата за внатрешни работи Джеймс Патерсон бара повеќе во борбата против заканите на социјалните мрежи и построги казни. Тој вели кога луѓето не се обвинети, не се осудени, не се фрлат во затвор, тие не ги чувствуваат последиците. Не е доволно, вели тој, сторителите да бидат вратени во собствените земји, но треба да видиме повеќе обвиненија за луѓето да ги почувствуваат последиците од нивното учествување во странското мешање и шпионажа.
When people aren't charged, when people aren't convicted, when they're not thrown into jail, they don't fear the consequences. Just being asked to hop on a plane and head back home is not a powerful enough deterrent to prevent this activity from occurring in our country, and we need to see more charges coming forward so that people really feel the consequences of engaging in this foreign interference and espionage.
Но опозицијата поддржува еден клучен дел од мерките, насочена поддршка за мултикултурните заедници, што е навистина сериозно и значајно прашање за кое до денес австралиската влада нема пружено голема помош.
This is actually a really serious and significant issue in their lives, and to date the Australian government has not been providing them much assistance, and that will change with our reforms.
Мохамед Хашем вели дека тоа е почеток, но само почеток, но не е доволно. Потребна е многу посериозна акција од австралиската влада, вели тој.
Heartwarming that I can hear they are caring about us, but honestly it's not enough. We need more serious action from Australian government.
И да се испрати порака дека малтретирањето на австралиците не е прифатливо. Од прилогот на новин Разик и Елен Ли за SBS News.
Вие сте со SBS Радио на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.